Răspunzând cu amabilitate mai multor întrebări pe care le-am adresat, Gheorghe Tinca, ambasadorul României la Praga, se referă mai întâi la succesul de care s-au bucurat, mai ales prin anii 90-91, cererile de azil politic în Cehia, adresate oficialităților de aici, de mai mulți cetățeni români. Domnule ambasador Gheorghe Tinca, potrivit unor informații oficiale, România se află pe primul loc între țările ai căror cetățeni au reușit să obțină azil în Cehoslovacia, firește după căderea comunismului. Chiar dacă numărul acestora, 474 de persoane, nu pare impresionant, e în sine o evidență, în felul ei, curioasă, pe care mi-aș îngădui să vă rog să o comentați.
Am în față statistica cererilor de azil primite din România, deci venite de la cetățeni români către autoritățile cehe sau cehoslovace, și de asemenea statistica cererilor aprobate. Și o concluzie este extrem de clară. Dacă până în 1997 au fost cereri destul de multe, chiar în 1990 au fost peste 1000, ele au găsit aprobare, înțelegere la autoritățile cehoslovace și cehe. Dar după 1997, vreau să vă spun că numai o singură cerere a căpătat un curs pozitiv, în ciuda faptului că numărul solicitanților au crescut. Două concluzii sunt. Una, au fost acceptate multe cereri, în special 1991 sunt 325. Asta reflectă evoluția politică din situației politice din România. 90-91 au fost convulsiuni în stradă, fenomenul piața Revoluției, piața Universității, de asemenea mineriadele. În sfârșit, până prin 1992, că lucrurile s-au liniștit, probabil că foarte mulți dintre, nu probabil, dar chiar mulți dintre români și-au pierdut încrederea că în România viața politică poate fi una democratică și au căutat să-și ducă viața în altă parte. După 1997, însă, și asta e a doua concluzie, numărul cererilor a fost de asemenea mare, poate mai mare că în 1990, spre exemplu, în 2001 au fost 1848, s-au datorat situației economice. Foarte mulți dintre cei care au solicitat azil au urmărit scopuri și interese economice. Fără îndoială că autoritățile cehe de această dată și-au dat seama și au tratat România, din punct de vedere al cererilor de azil, ca o țară sigură. Asta înseamnă că nu a mai fost admisă niciuna. În ultimii 4 ani, nicio cerere nu a mai fost admisă.
Putem înțelege, domnule ambasador, că acele prime și cele mai multe cereri de azil aprobate au fost cereri de azil politic, iar acestea din urmă, spuneți, de după 97 neaprobate au fost cereri de azil economic?
Fără îndoială. Nu exclud ca cele din 1991, spre exemplu, 325, printre ele să fi fost cereri admise motivate de interese economice. Însă, în mare, putem spune că dominant a fost dimensiunea politică și ea este prevalentă în acordarea azilului. Nu există azil pentru motive economice.
Știu, domnule ambasador, dacă informația mea este incorrectă sau parțial corectă, vă rog să o corectați, că în acele momente mai încordate despre care vorbeați, când se punea la limită problema renunțării la vize, exista un ofițer de legătură la ambasada noastră din Praga. Ulterior, acesta a urcat în rang, dacă pot să spun astfel, devenind un atașat pentru afaceri interne. Rolul acestuia fiind acela de a stabili legături mult mai flexibile, mai rapide cu oficialitățile, de aici rezolvarea unor cazuri. Care ar fi, de fapt, cazurile cele mai frecvente ale unor cetățeni români implicați în diferite incidente, de orice natură ar fi acestea, pe sol ceh?
Aș vrea să spun de la început că atașatul pentru probleme de interne nu este numai în Praga. E o rețea stabilită în ultimii ani de către guvern, tocmai pentru a face față, evit să spun nenorocirilor, dar în orice caz lucrurilor total inacceptabile care se petrec cu cetățeni români prin capitalele europene. Am avut un ofițer de legătură, bine ați spus, statutul său a fost schimbat, este vorba de un atașat pentru problemele. Asta reflectă și stadiul colaborării dintre autoritățile române și cehe, în principal cele ale poliției, în combaterea unor fenomene alături de cele criminalistice sau de criminalitate sau criminalitate pură. Dacă la început ofițerul de legătură avea ca preocupare principală traficul ilegal de persoane, adică cei care vin fără să aibă un titlu legal în Cehia, vorbesc de români, și se aflau pe stradă, cerșeau, buzunăreau și așa mai departe, sigur, era o ceva pompieristic, dacă vreți. În prezent, colaborarea se referă la lucruri mult mai serioase. Este vorba de rețele ale crimei organizate, rețele privind de traficul de droguri, traficul serios de persoane, în sfârșit carne vie, și multe alte lucruri care sunt specifice luptei împotriva criminalității și fără îndoială împotriva terorismului. Deci colaborarea a intrat într-o altă fază mult mai profesională, să spun așa, și se ocupă cu problemele fundamentale.
Ultima întrebare, domnule ambasador, vorbeați cu câteva minute în urmă despre imaginea nu prea fericită de care se bucură, un fel de a spune, se bucură românii sau România în Cehia profundă. Asta se datorează, așa cum iarăși vă citez, unor situații reale, dar poate și preluări, să spunem, a unor ecouri ale unor situații din trecut care, între timp, să spunem că și-au pierdut din conținutul de negativitate, din energia lor negativă. V-aș cita un pasaj dintr-o cunoscută publicație care apare aici la Praga, e vorba de Lidové Noviny. De fapt, nu e vorba de un pasaj, ci de o informație. Se scrie acolo că, în special în această perioadă estivală, Praga ar fi confruntată, la fel ca în ultimii ani, scrie autorul articolului, deci nu e vorba doar de un caz izolat, cu o creștere a numărului de copii ai străzii. Și se spune acolo că o cincime dintre aceștia ar veni în ordine, citesc, din Slovacia, Ucraina, România și Bulgaria. Fără nicio introducere, aveți știință de acest fenomen, cum îl comentați?
Probabil că știrea este puțin curioasă. Știu, apariția ei se datorează faptului că, fiind sezon estival de vacanță, în sfârșit e un fel de criză de știri senzaționale sau alături de senzațional. Problema ar fi nu să fac proteste pe lângă ziarii sau pe lângă ziare, ci pur și simplu să căutăm împreună cu pricepere profesionalistă. Eu să recunosc că începe să devină tot acest complex al imaginii, devine o profesie și de ea trebuie să ne ocupăm nu numai așa între altele, ci să avem oameni de specialitate care să știe cum să conducă procesul de schimbare al unei imagini. Ea nu se, lucrul ăsta nu se produce într-un an, nici probabil în doi, este mult mai îndelungat. Ca să revin la copii, am luat legătura cu poliția și vreau să vă spun că ei nu sunt la curent cu așa ceva. De fapt, este ca sursă acestei știri, este citată o organizație neguvernamentală, parcă sunt ceva confirmări de la poliție, dar în demersul oficial pe care l-am făcut nu am găsit o confirmare.
Aflat la Constanța, președintele Ion Iliescu a bătut ușor în defensivă în ceea ce privește eventualitatea grațierii lui Miron Cosma. Șeful statului a afirmat că atunci când a vorbit de grațierea lui Cosma, a vrut de fapt să se refere la, citez, dreptul oricărui om la clemență. Va fi grațiat Miron Cosma? Se întreabă Octavian Pader în punctul său de vedere de astăzi.
Că nimeni nu se aștepta, Miron Cosma, liderul mineriadelor, a revenit în actualitate. De câteva zile, posibila lui grațiere e discutată în fel și chip. Scânteia disputei a venit de la președintele Iliescu, într-o emisiune televizată. Apoi, subiectul fiind inflamabil, s-a aprins vâlbătaia. Aș vrea să precizez din capul locului ceva. Sentimental, îmi repugnă ideea că un om trebuie să stea la pușcărie. Rațional însă, înțeleg că pușcăriile sunt la fel de necesare în lumea civilizată ca bisericile. Și tot rațional, înțeleg că în materie de justiție, compasiunea, inclusiv a unui șef de stat, sau mai ales a unui șef de stat, are drepturi limitate. Tocmai de aceea mi se pare că termenii în care a debutat discuția despre grațierea lui Miron Cosma nu sunt deloc adecvați. Mai întâi, comparația cu Monte Cristo, pe care domnul Iliescu a ascultat-o cu un aer aprobator, e profund neserios. Monte Cristo a fost întemnițat fiind perfect inocent. E acesta cazul lui Miron Cosma. Apoi nu prea văd de ce Ion Iliescu face aprecieri în privința pedepsei fixate de justiție, dacă e corect sau nu. Poate amenda președintele verdictele definitive hotărâte de justiție? După câte știu eu, dreptul de a acorda grațieri are alte rațiuni. Repet, termenii în care se poartă discuția despre grațierea lui Miron Cosma nu mi se par deloc adecvați. Ei pun accentul pe compasiune, care în logica grațierilor nu poate fi pusă pe primul plan, mai ales atunci când trebuie luate în calcul și interesele statului. Totodată se discută, văd, despre un exces de pedeapsă. Or, cazul Miron Cosma nu e, după părerea mea, doar o problemă penală. Și aș putea spune că nu e, în primul rând, o problemă penală. Acest caz ține dincolo de dreptul penal, de dreptul constituțional. Mai exact, de șansele instituirii unui stat de drept în România. E adevărat principiul din Constituție, potrivit căruia nimeni n-ar fi mai presus de lege, e, până acum cel puțin, o pioasă demagogie la noi. El nu poate fi invocat decât cu un zâmbet, dacă ne gândim la cum arată aplicarea lui. Dar nimeni în ultimii 13 ani nu l-a călcat cu atâta brutalitate în picioare ca Miron Cosma. Și nu odată, și în 90, și în 91, și în 99, când dacă minerii ajungeau în București, nu numai guvernul era în pericol. De altfel, opinia mea e că președintele Iliescu a apreciat greșit eventualele reacții când a lăsat să se creadă că la Cotroceni e văzută cu ochi buni o eventuală grațiere a lui Miron Cosma. Președintele a mizat probabil pe ceea ce aduce uitarea. Va fi crezut că necazurile tranziției au anesteziat traumele provocate de mineriade și că tăcerea străzii e un semn de resemnare cu tot ce s-a petrecut în istoria post-decembristă. Părerea mea e că s-a înșelat. Nu numai asociațiile civice au reacționat împotriva unei grațieri care ar îngropa amintirea mineriadelor în loc să o clarifice. Și în ziare, controversa continuă să resuscite amintiri dureroase legate de momentele cele mai dramatice, poate, trăite în ultimii 13 ani. Și nu știu dacă, sângerând din nou rănile vechi, nu vor activa tensiuni pe care le credeam depășite.
Acesta a fost punctul de vedere semnat de Octavian Paler. Doamnelor și domnilor, invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Cristea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
Bună seara, la microfon Ileana Ciurchescu. În Balcan, albanezii din Kosovo nu și-au pierdut speranța că vor obține independența de Serbia, o perspectivă respinsă categoric însă de guvernul de la Belgrad. În Cuba, disidenții, câți mai sunt în libertate, nu și-au pierdut speranța într-o schimbare. La fel ca românii cu aproape 14 ani în urmă, ei speră într-un Gorbaciov local. În Bulgaria însă lumea și-a pierdut speranța într-o creștere a nivelului de trai, cel puțin pe termen scurt. Dezamăgirea bulgarilor se reflectă în sondajele de opinie în care guvernul fostului rege Simeon este în cădere liberă. Acestea sunt și temele actualității internaționale de astăzi, vineri, 25 iulie. Începem însă cu o serie de alte știri internaționale pe scurt. Premierul palestinian Mahmoud Abbas s-a aflat la Casa Albă pentru convorbiri cu președintele american George Bush. La conferința de presă comună, Bush a calificat drept problematică decizia guvernului israelian de a ridica un zid de protecție de-a lungul liniei de demarcație între teritoriul israelian și teritoriile palestiniene. Totodată, Bush a cerut să se pună capăt ridicării de noi colonii israeliene. După 3 ani de procese, un ofițer rus, Yuri Budanov, a fost condamnat la 10 ani închisoare pentru uciderea unei tinere cecene de 18 ani. Un verdict cu greutate simbolică deosebită, fiind una din rarele ocazii în care un militar rus este condamnat pentru actele de violență comise în Cecenia. Pe aeroportul din Bagdad, militari americani au arătat presei corpurile fiilor lui Saddam Hussein, Uday și Qusay, uciși la începutul săptămânii la Mosul, în nordul Irakului. Ieri au fost date publicității fotografii cu cei doi. În ambele cazuri, militarii americani încearcă să-i convingă pe irakieni că cei doi fii ai lui Saddam Hussein au murit cu adevărat. Uday și Qusay erau cele mai înalte oficialități în fostul regim, după tatălor, desigur, Saddam Hussein. Rusia, Ucraina, Belarus și Kazahstanul intenționează să creeze un spațiu comercial al liberului schimb până în septembrie, au decis reprezentanții celor 4 foste republici sovietice în cadrul unei întrevederi la Moscova. Discuțiile au fost conduse de președintele rus Vladimir Putin, care a pledat pentru o mai mare cooperare între republicile din fostul spațiu sovietic. Iar președintele Statelor Unite, George Bush, a ordonat desfășurarea mai multor vase militare americane în largul coastelor Liberiei, care vor avea misiunea de a sprijini trupele internaționale de menținere a păcii provenite din Africa Occidentală. Albanezii din Kosovo nu și-au pierdut speranța că vor obține totuși independența regiunii. Guvernul de la Belgrad respinge însă categoric orice separare, iar comunitatea internațională, care administrează Kosovo-ul din 1999, nu a luat încă nicio decizie. Ceea ce mărește tensiunile și neliniștele, relatează Petru Petkov, corespondentul Europei Libere pentru zona balcanică.
Guvernul de la Belgrad a ales, se pare, foarte bine momentul de a-și face publică poziția cu privire la soluționarea definitivă a crizei din Kosovo. Nebojša Čović, viceprim-ministru și președinte al Centrului de Coordonare pentru Kosovo, a anunțat principiile de bază pentru soluționarea crizei din Kosovo, în timp ce primul ministru Zoran Živković se află la Washington într-o vizită de 5 zile. În document se afirmă că provincia Kosovo face parte din Republica Serbia și orice inițiativă pentru normalizare situației acolo trebuie să aibă la bază rezoluția 1244 a Consiliului de Securitate ONU, care recunoaște această realitate și cere reîntoarcerea tuturor refugiaților. Integrarea Serbiei în structurile europene și euroatlantice va putea avea loc numai în granițele sale internaționale, a spus viceprim-ministrul, adăugând, citez, unele subiecte internaționale urmăresc secesiunea provinciei, oferind sub formă de compensații, investiții și aderare rapidă la structurile euroatlantice, citat închis. Serbia însă nu va renunța la Kosovo și niciun politician sârb nu poate accepta independența provinciei, a avertizat Ćović. Guvernul va propune ca noua Constituție sârbă să conțină interdicția de a se renunța la teritoriile aflate temporar sub control internațional. Viceprim-ministru și-a anunțat disponibilitatea de a accepta sugestii și propuneri din partea tuturor partidelor, cultelor religioase, organizațiilor non-guvernamentale și personalităților pentru formarea unei strategii naționale îndreptată spre rezolvarea definitivă a crizei. Analiștii de la Belgrad avertizează că la poziția anunțată de Ćović pot adera toate partidele reprezentate în actualul parlament, inclusiv foștii comuniștului Milošević și radicalii ultranaționalistului Šešelj. Conceptul lansat de Ćović reprezintă din acest punct de vedere un mijloc de a atrage de partea coaliției DOS un număr cât mai mare de simpatizanți la următoarele alegeri prezidențiale și parlamentare. Sunt respinse într-un mod indirect acuzațiile opoziției că partidele democratice ar fi trădat prin politica lor pro-occidentală interesele Serbiei în Kosovo. Până acum însă, spre deosebire de partidele albanezilor, care se situează ferm pe poziția secesiunii și independenței, formațiunile sârbilor nu au reușit să elaboreze o poziție comună. Primul ministru al provinciei, Bajram Recepi, a avertizat joi că albanezii din Kosovo nu vor cere sprijinul comunității internaționale pentru a-și proclama independența. Comentând declarația viceprim-ministrului Ćović, șeful în exercițiu al administrației internaționale UNMIC, Charles Brayshaw, a declarat că viitorul statut al Kosovo nu va fi stabilit la Belgrad sau Priștina, ci în cadrul Consiliului de Securitate ONU. Rezoluția 1244 al Consiliului a lăsat deschisă această problemă, a adăugat Brayshaw. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
În curând, Fidel Castro va împlini 77 de ani și speranța multor disidenți și critici ai liderului comunist se îndreaptă acum spre un Gorbaciov al Caraibelor, care n-are încă nici față, nici nume. Osvaldo Paia și Elizardo Sanchez, doi din cei mai vocali critici ai comunismului din Cuba, cred că noul Gorbaciov se află deja undeva în rândurile 2 sau 3 ale nomenclaturii de la Havana. Rodica Dinulescu rezumă pentru dumneavoastră relatarea despre disidența cubaneză apărută astăzi în cotidianul german Süddeutsche Zeitung.
După 8 ore de muncă asiduă pentru un salariu de mizerie de $17 pe lună, cel mai cunoscut disident cubanez începe să comenteze situația deplorabilă din țara sa. Nu există un cubanez care să poată mânca pe săturate din salariul primit, dar mulți care sunt șomeri. Și avem un mic grup care se îmbogățește pe zi ce trece, comuniștii, care trăiesc în lux, dar spun poporului socialism sau moarte. Mulți stângiști din Europa și America Latină nu vor să audă astfel de vorbe. Pentru ei, Cuba era paradisul dreptății sociale, dar puterea totalitară a creat nedreptate socială. Osvaldo Paia vorbește monoton, știind că vis-a-vis de casa lui s-a mutat un discret agent al Securității Naționale și că telefonul îi este interceptat. Pentru Fidel Castro totul este suspect, dar Paia nu are de ascuns nimic. Campania lui este deschisă și destinată unui public larg. Proiectul său de reforme politice este menit să schimbe Cuba. Cel de-al doilea dizident de frunte din Cuba este Elizardo Sanchez, de profesie dizident, adversar cu trup și suflet al regimului comunist. Locul său de muncă la universitate, era docent la Facultatea de Filozofie, l-a pierdut deja cu 10 de ani în urmă din cauza unor așa numite abateri politice. Când este întrebat de reporter în ce materie ținea prelegeri, răspunde râzând: în marxism. Ca și majoritatea cubanezilor, Sanchez, în vârstă de 59 de ani, l-a admirat la început pe Castro. Apoi s-a dumirit. A rămas însă în continuare credincios ideilor socialiste. De mulți ani conduce, cu sprijin din străinătate, Comisia Cubaneză pentru Drepturile Omului și Reconciliere Națională. Sanchez a întocmit o listă cu numele a 75 de dizidenți arestați în primăvară și condamnați împreună la peste 1400 de ani închisoare. Conform informațiilor obținute de Sanchez, în cele 200 de penitenciare cubaneze se află în prezent 316 deținuți politici, mulți dintre ei în celule individuale, cu apă murdară, cu șobolani și gândaci. Mulți cubanezi își doresc din inimă o restructurare, în timp ce Maximo Lider, conducătorul suprem, sărbătorește aniversarea a 50 de ani de la asaltul său asupra cazărmii din Santiago de Cuba din 26 iulie 1953. Din 1959 încoace, sute de mii de cubanezi au părăsit insula, care în trecut era un refugiu pentru imigranți, chiar familia lui Castro avându-și rădăcinile în provincia spaniolă Galicia.
Se împlinesc 2 ani de la victoria în alegerea partidului condus de fostul rege al Bulgariei, Simeon de Saxa-Coburg. 2 ani care nu au adus însă creșterea nivelului de trai sperată de majoritatea bulgarilor, dar care au adus Bulgaria în NATO și aproape de Uniunea Europeană, unii ar spune chiar mai aproape decât România. Gheorghe Cercelescu analizează acum starea economiei bulgare la mijlocul mandatului premierului fost rege.
Guvernul bulgar, condus de fostul rege Simeon al II-lea, este la ora bilanțului. Cu 2 ani în urmă, când s-a instalat în fruntea guvernului, actualul prim-ministru promitea o creștere sensibilă a nivelului de trai. După 24 de luni, viața bulgarilor nu este mai îmbelșugată. Dimpotrivă, Bulgaria, una dintre cele mai sărace țări din Europa, trebuie să facă față unei rate foarte înalte a șomajului, care depășește 30% din populația activă în regiunile cele mai defavorizate. Ca urmare, popularitatea guvernului a scăzut foarte mult. Nemulțumit de rezultatele de până acum, premierul bulgar a remaniat cabinetul chiar în ajunul momentului aniversar. El a recunoscut că guvernul nu a fost suficient de eficace în economie, sănătate, învățământ și transporturi, unde încetinirea reformelor este inacceptabilă, după părerea sa. Cabinetul de la Sofia are totuși la activul bilanțului său o serie de realizări, atât pe plan intern cât și extern. Bulgaria a obținut, ca și România, invitația de a intra în NATO în 2004 și angajamentul Uniunii Europene de a sprijini realizarea obiectivului de aderare la Comunitatea celor 15 în 2007. Spre deosebire însă de România, Bulgaria a primit din partea Comisiei Europene statutul de economie de piață funcțională și a încheiat la Bruxelles mai multe capitole de negocieri decât Bucureștiul. Agențiile de valori financiare Standard & Poor's și Moody's au îmbunătățit calificativele Bulgariei, al cărei rating este acum cu 2 trepte mai sus decât cel al României. 2 sunt motivele invocate de agențiile respective: finalizarea procesului de privatizare a sistemului bancar și stadiul înaintat al negocierilor cu Uniunea Europeană. Pasivul bilanțului este populat de consecințele faptului că în economia reală reformele merg foarte greu. Bulgaria s-a angajat față de femei și Uniunea Europeană să ia măsuri capabile să îmbunătățească cu adevărat situația economică și socială a țării. Dar intențiile declarate de Sofia la momentul respectiv s-au materializat parțial sau chiar deloc, după un scenariu asemănător celui românesc. S-a anunțat, de exemplu, reducerea impozitelor în scopul stimulării investițiilor și a consumului populației, 2 dintre cele mai importante motoare ale creșterii economice. Ceea ce s-a realizat însă a fost majorarea tarifelor la electricitate și energia termică, precum și creșterea fiscalității. Au explodat impozitele pe proprietate, au sporit accizele la țigări și cafea și a crescut taxa pe valoare adăugată, ceea ce a redus consumul. Bulgarii, care au un salariu mediu lunar de 130 de dolari, par să fi atins limita suportabilității. Frustrarea populației se poate vedea și din instabilitatea corpului electoral, care merge când spre stânga, când spre dreapta. Pe un asemenea fundal, atât femei cât și Uniunea Europeană au recomandat Bulgariei, ca și României, să accelereze reformele în economie.
Mulțumesc, Gheorghe Cercelescu, pentru această analiză a economiei bulgare. Cu aceasta se încheie și segmentul de actualitate internațională. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție.
Am transmis